Regn mange steder i dag, men i de nordvestlige egne. Opklaring dog stadig med regn eller haglbyer. Jævn til hård vind mest fra vest og nordvest. Temperaturer i aften mellem 2 og 5 grader. Frisk vind til kuling fra vest og nordvest. I Nordjylland op til hård kuling.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Klar til Kamp.
Gud kommer!
Shabinu!
All points to a collection of loosely affiliated terrorist organizations known as Al-Qaeda.
Kom ind med her, ind med her, ikke?
Danmark kommer til at engagere sig i masser af konflikter fremover, også militært.
Men det er krig, det her.
Jeg havde gerne set, at sikkerhedssituationen var bedre, men irakerne, de ønsker at overtage ansvaret, og det er deres land.
For nogle har dette valg haft store og tragiske omkostninger. Og her hører ordene op. Der er ingen ord, der kan bringe dem tilbage.
Vi sender dem ud for at kæmpe for os, for fred og for demokrati, for en bedre verden. Og det gjorde de måske også. Men da de først stod der, de danske soldater, ham drengen fra Grenå, fra København, fra Hedsten, da han først stod der i varmen, hvor sveden fik tøjet til at klæbe til kroppen, og fjenden ville dræbe ham, der blev han en kriger. Og i de sekunder kæmpede han ikke for demokratiet, han kæmpede for sine kammerater, dem der også stod der, lige så modige og lige så bange. De dræbte andre unge mennesker, som talte et andet sprog, spiste noget andet mad, og måske kæmpede de også mest for deres kammerater. Danske soldater har kæmpet mange kampe, mange har mistet livet, flere har taget liv. Her er deres historie, deres fortælling om de største og blodigste slag, danske soldater har udkæmpet de seneste 20 år. Det her er programmet Klar til Kamp, hvor vi i 4 afsnit fortæller Danmarks krigshistorie i nyere tid. Fortalt af soldaterne selv, dem der gjorde det beskidte arbejde, mens politikerne sad derhjemme. Jeg hedder Jimmy Solgaard. Velkommen til. I dagens afsnit bevæger vi ørerne mod Irak. Vi skal tale om en ildkamp, som efterfølgende er blevet beskrevet som det værste baghold, de danske soldater oplevede i de godt 4 år, Danmark havde kampsoldater i landet. Den dag forsøgte 100-150 oprørere at tage livet af de danske soldater. Og to af dem, som slap hjem med livet ved hold, de sidder foran mig lige nu. Og den næste times tid vil de fortælle, hvad de oplevede under det, der i dag kaldes slaget ved Al-Harta. Laurits Mathias Espeholdt, 27 år gammel. Du har været udsendt 2 gange som dansk soldat. 1 gang til Irak og 1 gang til Afghanistan. Og i dag arbejder du som pædagogisk medarbejder på et sted for unge kriminelle under 18 år. Jeg har for nylig set et billede af dig på Instagram, hvor du løfter 162 kilo i det, der hedder et back squat. Og så står der nedenunder, at du kan løfte den 2 gange. Du er en meget stor og veltrænet fyr, og jeg kender dig, fordi vi to har været udsendt sammen til Afghanistan i 2008. Tror du nogensinde, der kommer en dag, hvor du vågner op og tænker, nu er jeg stærk nok? Nu behøver jeg ikke løfte tunge vægte længere.
Nej. Kort svar, men det tror jeg ikke. Den dag, det begynder at kede mig.
Lige ved siden af dig, der sidder Nikolaj Birk Jensen, 27 år gammel. Du har været udsendt 3 gange. Irak hold 9, det er det, vi skal tale om i dag. Og så har du været 2 gange i Afghanistan. Og i de her dage, der er du elev på Sportshøjskolen i Aalborg. Og så svømmer du godt.
Ja.
En gang var du på vej til at komme på DGI svømmelandshold, og så ved jeg, at du har læst de første 4 Harry Potter-bøger. Og så har jeg lovet at sige, at du er single. Men altså, hvorfor gad du ikke læse resten af de der Harry Potter-bøger?
Jeg tror, jeg blev voksen. Og så var det ikke så spændende længere, synes jeg.
Har du slet ikke lyst til at finde ud af, om Voldemort bare overtager hele
det
shitet?
Nej, det var ikke interessant.
Jeg er i hvert fald glad for, at I er kommet, og jeg er glad for, at vi ikke kan snakke om Harry Potter. Fordi vi skal nemlig snakke om mandag den 14. maj 2007. Vi er lidt uden for byen Al-Harta, som er en forstad til millionbyen Basra i det sydlige Irak. Og det lydklip, som vi skal høre nu, som er fra forsvarets egne videooptagelser, det er et klip, hvor man ser nogle danske soldater, der er faldet i et baghold. I vejkanten holder en dansk pansret mandskabsvogn og brænder. Og soldaterne, de besvarer den ild, der kommer fra nogle buske og træer foran.
Vi bagud. Ja. Ja. Vi skyder højt. Vi passer bare. Og nu.
På det her tidspunkt, der er den 20-årige danske soldat Henrik Nøbbe død, mens fire andre danske soldater er blevet såret, og så er der en tolk, som er blevet forbrændt i ansigtet. Esbeholdt, du var maskingeværskytte i din gruppe, og den her morgen, cirka kvart over syv, der kører I ud af den danske lejr Camp Einheier. Og hvad er sådan dine forventninger til den dag, da delingsføren han kalder op og siger 9-0 fremad? Hvad står du så og tænker inde i bilen her?
Jeg tænker, at det bliver en dag ligesom alle andre i Alharte, hvor vi kører ud tidligere om morgenen og går ind og snakker med nogle mennesker, nogle børn og forhåbentlig får en fredelig patrulje. Men det kan man jo aldrig vide.
Hvordan har det set ud før, når I kørte ud?
Som ofte, så er det jo gået rigtig godt. Så har vi jo fået opstartet nogle CIMIC-projekter, hvor vi har givet penge til nogle skoler, eller det var det, vi skulle den dag, faktisk. Ofte så gik det jo super godt. Det var fortalt af gange, vi var i kamp dernede. Så
du har ikke nogen forventning om, at det her det bliver noget rigtig lort, I skal ud i?
Nej.
Og hvad sker der så? Så kører I ud af lejren, og så kører I ned mod Alharta?
Ja, vi tog den lange tur, som var en 4-5 timer, tror jeg. Selvom den kun ligger 5 km fra, men vi skulle ud på en lang omvej, som vi kørte for, den var mere sikker, og så skulle vi ikke over sådan en stor bro, hvor danske soldater har været i kamp et utal af gange. Og så kører vi ind til byen og sætter vores PMV'er i Vormborg, og så bevæger vi os ind i byen til fods.
Og hvad er det så for en by?
Jamen, det er slumkvarter, der er skrald over det hele, og stank uden lige, og en stor lossesplads.
Og så bevæger jeg fremad, og I er egentlig på vej ned på den her Latif-skolen, som I skal ned og besøge.
Ja, min gruppe, vi er faktisk inde på selve Latif-skolen, og de to andre grupper, de går patruljer rundt om skolen, bare for at se, at der ikke får imødegå en situation, tænker. Og så er vi inde og snakke med skoleinspektøren og høre, hvordan det går med projektet. Og vi har to engelske eller britiske folk med, som også kan snakke med ham der. Og alt det går egentlig rigtig godt indtil, at der bliver løsnet skud, og hvor Nøbbe bliver ramt.
Sker det bare lige pludselig?
Ja.
Så det er bare ud af det blå?
Ja.
Var det et skud?
Et skud. En fin skyt.
Som rammer Nøbbe?
Som rammer Nøbbe bag i, eller over pladen på ryggen.
Ja. Og hvor står I hen der?
Jamen, jeg står inde på en skole, og de andre, de er vel 100 eller 50-100 meter derfra, og går patrulje, så de står ude på en vej. Men Nøbbe, han bliver så trukket ind i et hus efterfølgende.
Ja. Og hvad sker der så der?
Ja, så vælter det hele lidt. Så bliver vi jo kaldt ned til skolen, eller ned til huset. Begge, eller alle tre grupper, så vi bliver samlet. Og så kommer vi i beskydning. På vej derned er vi allerede i beskydning, faktisk. Hvor jeg ser, at en af briterne skyder også en mand op på et tag. Og så trænger vi ned til det hus der, hvor Nøbbe ligger, hvor jeg bliver kaldt ind, fordi at de mangler mand til at sikre døren, da de har en mand nede og to, der arbejder på ham. Og de andre, de bliver udenfor og er i kamp derude rundt om huset.
Og hvad siger I til hinanden der?
Jamen, ikke så meget. Alle ved, hvad de skal gøre, og man siger ikke så meget, tænker. Man har bare fokus på sin opgave, hvis man kan sige sådan.
Og Henrik Nøbbe, hvis vi lige skal have et par ord på ham, hvad er han i forhold til, altså du var maskingeværskytte, hvad lavede Nøbbe dernede?
Han havde samme funktion som mig. Han var blot i en anden gruppe. Han var også maskingeværskytte og sekundær sygehjælper, som jeg også var.
Han blev trukket ind i huset. Og hvad sker så?
Så sidder de og lapper ham sammen, så godt de nu kan. Imens så er de andre i kamp udenfor, jeg sidder og sikrer en dør. Og pludselig så kommer en, der hedder Ross, ind og bløder fra højre lår. Bløder kraftigt, og han er så blevet skudt i låret. Eller på det tidspunkt tror vi, det er et skud, men det viser sig senere, det er et fragment for en granat. Og ham gør jeg så i gang med at lappe sammen. Og så ender det faktisk med, at de kommer i så hård kamp derude, at alle mand bliver trukket ind i huset og haven.
Ja, det er så hele delingen, ikke? Men det vil sige, du sidder i et hus og sikrer ud af, og der kommer så en mand ind mod dig, der er ramt. Og hvad, altså selve huset, hvad er det for et hus?
Jamen, det er jo pænt i forhold til standarden dernede, men det er jo er det et ganske almindeligt hus, hvor der er en familie inde også med børn og det hele. Som et hus nu ser ud dernede, i et fattigt land.
Og du sidder så og øver noget førstehjælp?
Ja.
Og der sidder, og det går du i gang med det samme. Hvad gør du i gang? Hvad går du i gang med at gøre der?
Jamen, jeg starter med at lægge ham ned, og så får jeg lagt et knebelpres, tourniquet på ham.
Det skal vi lige snakke om, fordi vi har faktisk et liggende lige her. Hvad er det? Det er sådan en velcro-ting, ikke? Sådan der. Så man kan spænde rundt om sin overarm eller sit overlår. hvis man får sprængt et eller andet af, eller hvis man har en kraftig blødning. Og så er det bare en velcro-rem, og så er der en lille pind, man kan dreje rundt, og så bliver man bare ved med at dreje ind til den her blødning, den stopper.
Præcis.
Og det gør mega nas.
Det skulle det efter sigende gøre, ja.
Og det får du lagt? Og hvor er Henrik Nøbbe her på det her tidspunkt?
Han ligger en meter ved siden af. Der er han stadig i live på det tidspunkt.
Og der bliver skudt på jer?
Ja, eller på dem udenfor, men ja, kuglerne rører ind gennem vinduerne i hvert fald.
Var det sådan noget med, at vinduerne de smadrer og alt muligt?
Ja, vi ligger på gulvet.
Og er der ikke nogen civile i det her område?
Jo, eller der er civile inde i huset. De forholder sig selvfølgelig roligt. Og jeg tænker, at andre civile områder, de dækker jo formentlig af.
Og hvad mener du med, at de forholder sig roligt, de der civile?
Jamen, jeg tror godt, de kunne se, at vi var presset, og vi skulle bare have ro til at gøre det, vi skulle gøre. Så de satte sig bare ind i et rum, og så sad de der og ventede.
Ja, hvad tænker I egentlig på der? De skal væk, eller de skal ud og slås?
Altså, der er ikke nogen af os, der har lyst til at flytte os i hvert fald. Nej. Vi har ikke lyst til at rende ud og slås, fordi at, så vidste vi godt, at så ville det først gå galt. Vi føler os mere sikre inde i huset i hvert fald, og så ville vi så indkalde forstærkninger i form af en andeling.
Okay. Og så på et eller andet tid, altså du sidder og laver førstehjælp. Hvordan har han det, ham du sidder og laver førstehjælp på?
Jamen han er rolig, han har ikke så mange smerter i starten, men han ender med, og han egentlig gerne vil have noget morfin, og det får han selvfølgelig også. Men han er på intet tidspunkt i livet for, i hvert fald efter at få lagt det knæbelpres rimelig hurtigt.
Ja. Og så er der Henrik Nøbbe, der ligger ved siden af.
Så er der Henrik Nøbbe, som jeg så forsøger at snakke lidt med.
Ja.
Yde noget psykisk førstehjælp, mens de andre de lapper ham sammen.
Ja, og kan man snakke med ham?
I starten, inden han gik i chok.
Og hvor godt kender du Henrik Nøbbe?
Ja, ham har jeg jo så kendt lige siden værnepligten, så vi har været soldater sammen i et år, inden vi blev udsendt os.
Ja. Og der ligger han så der. Og hvad siger I til hinanden der, eller hvad siger du til ham?
Jamen, jeg siger, at han nok skal klare den, og han responderer ikke rigtigt. Han svarer i øst og vest og vil gerne sidde og vil gerne stå op, og han er sulten, og han er i chok der. Og så går det jo bare langsomt ned ad bakke, eller hurtigt ned ad bakke for ja. Ham.
Men hvad sker der? Bliver han bleg og sådan noget?
Ja, han døde af blodmangel. Det tog 45 minutter fra, han blev ramt, til han afgik ved døden.
Ja. Og i al den tid, der forsøger jeg sådan set at få ud af, hvordan I kan få ham væk. Altså få ham evakket, altså få ham hentet af nogen, ikke?
Ja.
Ja.
Men da dem, der så skulle hente os, vores første deling, de kørte jo så på en vejsidebump, så det var en af grundene til, at han ikke klarede den i hvert fald.
Ja, der kom simpelthen ikke nogen ud til ham hurtigt nok.
Nej, vi lå derude i næsten 2 timer.
I hører det brag, da de kører på en vejsidebump?
Ja.
Hvor langt væk er det?
400 meter.
Og det er dem, der kommer for at hjælpe jer?
Det er dem, der skal ind og hente os ud.
Og det ved I godt?
Ja.
Hvad fanden tænker man, når man hører sådan en brag?
Jamen, jeg tænkte, lige i starten, der tænkte jeg, at det her, det ender rigtig, rigtig, rigtig galt. Og så skød jeg egentlig tanken væk. Og så eller jeg lod mig ikke selv, mig selv lov til at tænke de tanker. Så der fokuserede man egentlig bare på at løse opgaven.
Hvorfor tænker du, at når du hører det der bange, så kan I selvfølgelig høre noget over radioen, at delingen, det I kørte på, noget første deling er kørt på en vejsebombe, ikke? Ja. I ved selvfølgelig godt, det er dem, der skal ind og ligesom hive jer ud, eller hjælpe Nøbbe og de andre og jer.
Ja.
Men hvorfor er det der, hvor du tænker, at det her, det kan godt gå fuldstændig galt?
Fordi der tænker jeg, okay, så er der, nu er der altså lang vej, hvis der er nogen, der skal ind og hente os.
Ja.
Fordi de andre, vores første deling, de var lige i nærområdet, men jeg vidste godt, hvis der var andre, der skulle hente os ud, så skulle folk først til at gør biler klar og sidde op og køre ind, og det tager altså ikke lige 5 minutter.
Ja, altså en hel tid. Men altså, hvordan er sikkerhedssituationen lige der? Altså, har I styr på det i forhold til de folk, der skyder på jer?
Det ender med, at vi får lidt styr på det, i form af, at der kommer en mand ind til os, der siger, at han godt vil snakke med os. Og ham tager vi ind og snakker med, og han fortæller, at han kender de der oprørsledere.
Det vil han er iraker. Altså, kommer han før eller efter, at de andre, altså det første deling kører på en rejsebog?
Efter.
Han kommer lige efter?
Mener jeg, uden at være sikker.
Ja, der er noget med hukommelsen der.
Men han siger, at hvis vi lover at gå, eller hvis vi lover, at vi aldrig kommer ind i byen igen, så vil de give os 1000 meter, inden de vil skyde på os igen.
Så han kommer bare spangulerende ind i jeres hus? Hvor yeah. I sidder ved at yde førstehjælp på en mand, der er ved at dø, og der er folk, der skyder på jer?
Altså, han tager kontakt til dem, der er ude i haven, tænker jeg, så får de ham ind på den måde, siger han godt vil snakke med os.
Okay.
Og vi giver ham så ikke lov til at forlade huset igen, da han gerne vil det, fordi at da han kommer ind, så ophører alt skyderi på mystisk vis.
Så han kommer ind i huset og siger til jer, jeg vil gerne give jer 1000 meter, hvor vi ikke skyder på jer.
Ja.
Og hvad skal han have for det?
At så skal vi love ham, at vi aldrig nogensinde kommer ind i Al-Harta igen.
Okay, og hvordan, ved du, hvordan han ser ud? Ser du ham?
Ja, han står inde i huset.
Og hvordan ser sådan en mand ud?
Jamen, han var jo lignet en almindelig irakker, klædt i en et eller andet form for distash og mørk skæg og mørk hår, og, som det nu ser ud dernede.
Ja, distash, det er sådan en kjortel. Det er fordi, ja. Asger, min redaktør, han sidder ude i det her bur ude bagude i teknikken, ikke? Herfra, hvor jeg sidder, ser ud som om han sidder i en akvarie. Han sidder og siger ting ind i mit hoved, og han ved ikke, hvad en distash er. Det er sådan en kjortel, der hænger ud over.
Ja.
Ja, præcis. Men tak, fordi vi fik ryddet op i det, Asger. Men det vil sige, situationen er sådan set, den er ikke under kontrol, men de holder på mystisk vis op med at skyde på jer, fordi at der kommer den her mand ind, som siger, hey, vil I have 1000 meter? Og det er så enten lige før eller lige efter, at I hører et ordentligt brag.
Ja.
Og det er fordi første deling, som har forsøgt at undsætte jer, de kører på en vejsebump.
Ja.
Og det er så her, hvor Nikolaj Birk kommer ind på banen, ikke? Fordi du sidder jo over den deling.
Ja.
Og altså, hvad er jeres opgave? For I at vide, at I nu skal ind og redde Esbehold og alle de andre?
Først, vores opgave i starten, det er jo at sidde i beredskab uden for byen, fordi der er jo en deling, der skal ind, snakke med den her skole. Så vi holder med både med vores egen køretøjer, hele vores første deling og alle anden delings køretøjer. Altså vi holder lige uden for byen, 400-500 meter fra, hvor det her det sker. Vi hører jo bare det skud der. Der bliver skudt en masse. Jeg tror faktisk ikke, vi hører det første skud.
Altså der, hvor Nødbehem bliver ramt?
Ja, det kan jeg ikke lige huske, men vi kan i hvert fald høre, der bliver skudt derindfra. Og vi får bare at vide, vores deling fører, vi skal sidde op, og de har en anden deling har en tåre, og det kommer sådan rimelig hurtigt ud, så folk springer på køretøjerne, liner op i den formation, der skal køres i, og sidder bare klar.
Og sidder klar på at køre ind?
Ja, så er folk bare, nu ved folk fandme godt, nu skal der ske et eller andet, og det her, det er ikke for sjov.
Og kan du huske, hvad I får at vide, da I skal køre derind mod det hus?
Ja, men jeg tror, vi får at vide, at anden deling, de har en såret. Det tror jeg faktisk, det er det, der sådan kommer ud over radioen, når vi skal ind og have dem ud. Og altså, før vi tog afsted, der har vi jo planlagt ruter og alt muligt ind. Og der var jo faktisk stort set kun en rute ind til den skole der. Så
en vej, I kan vælge?
Ja. Så det havde de planlagt godt.
Altså i rangerne?
Ja.
Ja. Og så kører jeg ind mod, tænker jeg, altså hvis det her nu var gået fuldstændig efter planen, hvad var det så sket?
Jamen, så havde vi jo kørt ind, mens vi havde skudt til højre og venstre, og de der irakere var flygtet. Vi havde kørt op til skolen, fået ham ind i en PMV og kørt ud igen. Og det tror jeg var gået rimelig stærkt. Altså sådan, fordi vi havde sat ned en fart på, da vi begyndte at køre derind.
Men det er jo så lige præcis ikke det, der sker.
Nej. Den dag, jeg er så blevet udlånt til køre fra en anden gruppe, så jeg tror, jeg kører en 3-4 køretøjer længere ned i kolonnen end vores PMV. Vi kører ind ad sådan en lille smal vej, hvor vi har en mur på den ene side og en palmelund på den anden side. Og det er sådan en vej, der har sådan, ja, den kurver lidt. Og lige det, vi kommer rundt i svinget der, og vi kommer ud til sådan en stor åben plads faktisk, der går den der idé bare. Og det er bare en kæmpe røgsky og et kæmpe tryk. Men de springer så i idéen eller vejsidebomben på den første PMV, som så går i stå, og så bliver det bare åbnet op hele vejen rundt.
Altså, der er folk, der skyder på jer?
Ja, de har lagt sig i et fint lille hestesko rundt omkring os, så de kan ligge, og den PMV'en holder nærmest på en stor åben plads. Så resten af kolonnen holder sådan lidt rundt i det sving der. Og vi har jo mur på den ene side, så der er sådan en ok dækning for de fleste sådan på vej ned i kolonnen. Så.
Og lige da det sker, er det så sådan, at I løber ud af bilen med sammen, eller bliver siddende inde i bilerne?
Jeg tror lige, der går 5 sekunder, hvor vi bare sidder fuldstændig, sidder lige og tænker, what the fuck, og så begynder den første bare at skyde, og så tager træningen bare over, så begynder alle bare at åbne op, og folk springer ud af bilerne, og sådan nogle ting. Altså, jeg hopper ud til venstre, stiller mig op af sådan en mur, og bare, vi begynder bare at åbne op ind i en palmelund, og der bliver også skudt lidt frem og tilbage, sådan.
Men hvad er så skyder på noget, der er der?
Vi kan ikke, de er mega gode til at gemme sig, så vi kan overhovedet ikke se dem.
Så I skyder bare ud?
Der bliver bare skudt på alt, ind af alle vinduer, og jeg får sådan en melding, at jeg er så også uddannet sygehjælper. ligesom Esper Holt, så jeg får bare at vide, at jeg skal tage den tyrehjælpertaske, der ligger på bilen og rende op til den PMV. Og det gør jeg så. Jeg tror, det er mig og... Jeg ved ikke, om det er mig og et par andre, der så... Og så løber vi op langs hele kolonnen der. Og da vi så når op til PMV'en, der har de så fået smidt rampen. Så der så er åbent ind til PMV'en. Og jeg tror, der er en mand... Jeg tror, der er kommet en mand mere derop, før vi kommer, som er ved at få folk lidt ud og sådan noget. Ellers så sidder folk på siden af PMV'en og skyder. Ja, ligesom lægger noget dækild ud.
Så du kan se ind i den her smadrede bil?
Ja.
Hvad er det, du ser, når du står der bag ved bilen og kigger lige ind i bilen?
Altså, jeg ser bare tre af mine kammerater, der ligger og skriger, og der er bare røg, og det hele det bare, ligger bare hulter til buller derinde.
Så det er ammunition og kasser og filtration og alt muligt shit, der ligger nede i bilen. Og så ligger der tre af dine kammerater. Altså, hvordan ligger de inde i den bil?
Jamen, altså, jeg kan huske, det er sådan vores kører, som jeg så kan se, der så er faldet ned, der vender sig om. Han er bare helt sort i hovedet. Jeg kan se en tolk, som har fået forbrændt hele ansigtet. En af ham, der var også værst såret, han ligger bare med benet. Der er kun skinneben tilbage. Han har så fået lagt knæbelpres på, men han ligger og skriger ned i bunden. Og et par af de to andre sårede, de er sådan... De forstår, altså de er sådan rimelig ved sig selv. Altså en af dem, han tager sit gevær og lægger sig ud og skyder, selvom han har fragmenter i benet og sådan noget. Det er så også ham, der har lagt knæbelpres på de andre og sådan noget. Det er sådan, det er lidt et kaos derinde sådan. Men der er et par af dem, der stadigvæk sådan er ved sig selv og sådan noget, og kan finde ud af det.
Hvad gør du der?
Jamen jeg løber først, jeg ser bare den første... Først, som er hårdest tåret, og så begynder jeg at løbe hen til ham, får to andre med, og vi tager faktisk bare ham, bærer ham ud bag ved PMV'en, lægger ham lige. Jeg kigger så ned, jeg kan se, at han har fået to af de her tourniquet knæbelpres på det ben, der er blevet såret. Og så tænker jeg, okay, det er fint, vi skal bare ham her væk fra det her helvede her. Og vi er så tre mand, der så bare tager ham og løber bagud langs kolonnen der.
Har I overhovedet et eller andet sted, I kan løbe hen på det her tidspunkt?
Altså, vi ved bare, at vi skal have ham bagud i kolonnen, fordi at der holder stadigvæk nogle PMV'er ude i det her venteområde, og de er så kommet ind for at kunne hente vores sårede ud.
Så der holder nogen længere ude, der kan tage imod af det der?
Ja, altså, vi ved, at vi skal bare have ham hele vejen ned langs den her, jeg ved ikke, om vi holder på en 100-150 meter lang kolonne.
Ja.
Så vi skal bare løbe med ham hele vejen ned langs den her kolonne, få ham ind i en PMV. Men altså, jeg ved ikke lige, hvor meget vi får at vide og sådan noget, fordi at når sådan noget sker, hukommelsen den ryger lidt ud af vinduet, og man kører bare på det, man har lært. Altså sådan, det hele det skulle bare gå så hurtigt, og der var ikke tid til det der med at ligge og være bange for, at man blev skudt, når man løb frem til den PMV. Det gjorde man sgu bare.
Vi har en situation lige nu, hvor Esper Holt sidder sammen med 20 andre mennesker inde i et hus. Der er nogen, der er såret i Nøbbe. Han er nærmest død på det her tidspunkt, ikke? Og I bliver så ramt af en vejsidebump, og der er nogen, der skyder på jer, og I løber rundt i et fuldstændig vanvittigt kaos, hvor I sådan set har forsøgt at komme ind til Esbjerg Holt og alle de andre og hjælpe dem.
Ja.
Så I er alle sammen låst fast på en eller anden måde, og der er rimelig mange, der er såret, og folk har det skidt. Og rundt om, altså, hvor mange slås imod her? Jeg siger, nu læste jeg op i begyndelsen, at det er i stedet mellem 100 og 150. Altså, har I overhovedet nogen idé om, hvem I der er i slås mod?
Altså, inde i huset, der har vi ikke rigtig nogen idé om, hvor mange der er. Det er først efterfølgende, vi kunne se det via kamera fra en helikopter, at der er cirka været mellem 100 og 150 oprører.
Men på det tidspunkt er en af de ikke, altså?
Nej.
Nej.
Nej. Altså, jeg tænker, der må ligge 50 mennesker her rundt om os og skyde på os. Men det er bare sådan lige en tanke. Det er overhovedet ikke noget, jeg kan vurdere ud fra noget som helst. Altså, vi kan bare høre, der bliver skudt efter os, og ja. Det er det.
Og som efterhånden, som det her det løber frem, altså ved du, hvordan det går inde ved Esbjerg Holt og alle de andre?
Nej, overhovedet ikke. Altså, det er så først, da vi kommer ud. Altså, jeg tror, vi får en melding om, da Nøbbe han dør, der tror jeg, den melding den kommer ud til os. Men der er vi allerede trukket os ud igen og har fået evakueret vores sårede. Jeg tror først, det er der, vi får den melding, at han er så død inde i huset. Men der er de jo stadigvæk fanget inde i huset.
Esbjerg Holt, I sidder stadigvæk inde i det hus. Der kommer en mand ind og forhandler.
Ja.
Og der sker det, at I siger nej tak til de 1000 meter.
Nej.
Nå.
Der sker det, at vi vil forsøge at trække tiden så meget som muligt. Så, at...
så I lader, som om I gerne vil være med på hans leg?
Vi fortæller ham, at det skal lige clears fra en, der har lidt flere stjerner på skulderen. Og det trækker selvfølgelig ud. Men det ender selvfølgelig om, at han gerne vil ud igen. Det får han så ikke lov til.
Så I beholder ham?
Vi beholder ham, fordi vi er sikre på, at hvis han først dribler ud derfra, så vælter det hele.
Så vi har sådan en anden gidselsituation, hvor I ligesom siger, fordi at han er inde hos os, og vi kan se, når han er herinde, så gider de ikke skyde på os. Så tænker vi, at det er meget smart at beholde ham, fordi så skyder de ikke på os.
Lige præcis.
Smart.
Det er smart.
Jamen altså, det har han da ikke været særlig glad for.
Nej, men han havde ikke så meget at gøre, kan man sige.
Er det sådan noget med, at I holder ham nede? Altså?
Nej, man sigter jo lidt på ham, og så forstår han det.
Så I peger, der sidder en eller anden, der peger på ham med en rifle?
Ja.
Og siger, nu bliver du der.
Ja.
Og hvad sker der med de her civile mennesker på det her tidspunkt?
De sidder inde i et rum for sig selv, så vidt jeg husker.
Er der børn imellem dem?
Ja.
Har de det godt?
Altså, jeg mindes ikke, at der er nogen, der råber og skriger eller græder eller noget, så, men det kan da godt være, at de har gjort det. Det skal jeg ikke kunne sige.
Efter at Birk og de andre er kørt på en vejsebombe, og de har trukket sig tilbage,
ja.
Hvad snakker I så om der?
Vi snakker bare om, at vi skal holde hovedet koldt og fokusere på vores opgave, og vores delingsfører går rundt og spørger, om alle manden er klar, og det er vi jo selvfølgelig. Og, ja.
Hvad er opgaven på det tidspunkt?
Jamen, opgaven det er jo at holde... Sørge for, at han ikke kommer ud, og sørge for, at hvis de skyder på os, så skyder vi igen, imens at de er ved at finde på en nødplan inde i lejren.
Ja, nødplan det er jo selvfølgelig, at vi har en deling, som ikke kan komme ud og redde jer, og nu skal vi på en eller anden måde have nogle andre ud og hjælpe jer.
Nu skal der en ny nødplan iværksættes.
Men er der ikke på et eller andet tidspunkt, hvor I sådan tænker, nu går vi bare mok ud af, altså nu angriber vi bare dem, så vi kan løbe ud af byen?
Nej.
Det kan ikke lade sig gøre, eller?
Det er, tror jeg, vi alle sammen er overbevist om, det ikke kan lade sig gøre.
Er det, fordi der er for mange?
Ja. Ja, så fordi vi har en mand, vi skal slæbe på, og vi har ingen køretøj, vi har ingen tungvåben, vi har bare vores almindelige rifle med ind.
Så I er fanget i en slumby, der hedder Al-Harta. Jeg har en død mand og nogen, der er såret.
Ja.
Der er ikke rigtig nogen, der kan komme og hjælpe dig lige pt.
Nej.
Jeg vil gerne lige vende lidt tilbage til Henrik Løbe, fordi at efter at I hører det, altså efter at I bliver klar over, at I er alene i det der hus, altså hvad gør I så med Henrik?
Jamen, de to, der arbejder på ham, de gør jo det bedste, de har lært, og forsøger at lappe ham sammen så godt som muligt. Men det var lidt tabt på forhånd. Da han dør, der ligger vi et tæppe over ham. Ja. Eller det gør jeg faktisk. De andre, de er så forpustet af at give hjertemassage, at de bare sætter sig opgivende ned i en sofa, og så får vi dækket ham til. Så de andre fordeling ikke skal se ham.
Men der kommer noget kavaleri.
Ja.
Det er nogle spejdere og nogle rigtig onde britiske kampvogne, som Challenger-kampvogne.
Og Warrior.
Altså, hvordan lyder det? Kan I høre det, at de kommer?
Ja, det er den dejligste lyd, jeg længe har hørt i hvert fald. Så følte man, fra man var skide bange og nervøs, så tænkte man, nu skal det hele nok gå, at vi kunne høre dem komme trillende.
Hvordan lyder sådan noget?
Det larmer. Rumler. Altså, det kan man mærke i gulvet og det hele.
Altså, de kommer vel også på under noget ildkamp på vej derind, gør de?
Jo, de kører over Qamar Ali Bridge, som det hedder, som er den korte vej ind til Al-Harta. Og det er der, hvor der har været så mange kampe førhen. Og det er derfor, den bro aldrig bliver brugt mere, men den valgte de at køre over, fordi at, ellers ville det have taget endnu længere tid. Og der kører de på to eller tre vejs i bomber, tror jeg der. Hvor de får, jeg tror, de får et mobility kill, altså en kampvogn, der ikke kan køre mere.
Men så kører de andre bare igennem de der vejsebommer?
Lige præcis. De fortsætter bare lige ud.
Og Nikolaj, det ved jeg, det kan du se noget af, det der, da de kører ind mod dem?
Altså, vi kan høre dem dernede, ligesom Laurits han kan. Og vi tænker jo bare, yes, nu kommer de. De har jo de her store Challenger, kampvogn, forrest og nogle Warriors og sådan noget. Og de her Challengers, de kører bare op af... De spærer bare alle vejene af. Der var lavet faktisk lidt ligesom Mogadishu med, hvad fanden det hedder, dæk, de har stablet op og lavet og vejeblokering biler. Og alt muligt. De her Challengers, de smadrer bare gennem det hele. Ja. Laver en flot sti op, hvor der er nogle store veje, der kører de lige ind, peger deres kanoner ned. Og så får de ligesom lige styr på hele området, eller hvad man skal sige. Og warriorerne, de fortsætter så op til jer, og de har så også nogle vores spejdere med, altså danske tropper med vores bataljonschef. De fortsætter så også op til os, hvor vi ligger uden for byen igen i det her område. Vi så lige kørt lidt længere ud, har fået medevækket vores sårede væk med helikopter. Og ligger egentlig bare og venter på at få en ordre, hvad fanden der nu skal ske. Fordi vi kan jo ikke køre ind igen. Det er den samme vej der.
Ja, det er klart. Jeg har en smadret bil.
Ja. Og vi får så, og så kommer vores bataljonschef så op med det her spejderkompagni her, for ligesom at få styr på situationen.
Og så laver du så gåseøjne. Det kan man ikke se i radioen. Esbjørn, så kommer de her kampvogne. Altså, bliver der så stille rundt om jer på det her tidspunkt?
Ja.
Ja. Og så får I så bare ved ud i de her biler nu?
Nej, han kommer faktisk ind, så vidt jeg husker.
Altså en af de her britter?
Ja, han kommer ind og spørger, om vi kunne tænke os et lift.
Og det siger jeg så ja tak til.
Det siger vi pænt ja tak til.
Kommer han ikke gående uden udrustning?
Jo, man kan se, at han kommer gående 50 meter uden gevær eller noget som helst.
Så han er siddet inde i cookhouse og spist noget dejlig mad. Så har han tænkt, jeg tager lige en tur i min kampvogn, så kører vi lige ud til danskerne, så ser vi lige
der. Ja, så tror jeg, han var rimelig overbevist om, at de havde for styr på situationen, at folk de var flygtet, så han kunne godt bevæge sig ned til os uden noget som helst.
Og I så får I flyttet Henrik Nøbbe ud i en af bilerne?
Ja.
Og hvordan gør I det?
Vi havde en borger med, vi smed ham op på. Og så bare være mod bilen. Det er jo meget simpelt.
Og så skal I jo selv med. Kan man, ja. Jeg har aldrig siddet i de der kampvogne. Kan man være så mange egentlig sådan?
Jamen, nu kan jeg ikke huske, hvor mange der kom, men der var jo rimelig mange.
Rigtig mange.
Af de der warriors. Så jeg tror, vi sad en 3-4 mand i hver eller sådan noget.
Ja.
Ja, så stod vi der.
Og der er sådan helt stille på det her tidspunkt?
Ja, de skyder stadigvæk britterne.
Ja.
Nå, men det er mere sådan standard procedure. Hver gang de drejer, så skyder de.
Så lige rundt om hjørnet?
Ja.
Ja.
Så fik de lige sadet lidt af. Men jeg tror, at der stadigvæk der var nogen irakere tilbage, fordi han skød da... Jeg sad i den forreste, og han skød da rimelig hæftigt, i hvert fald. Det kan godt være en kæde, så. Der var sådan en lue, hvor jeg stod og sikrede hustagene.
Okay.
På vej ud.
Og han skyder?
Ja.
Om britten er, okay. Var jeg nogen idé, hvor mange jeg slog ihjel den dag?
Altså, nej. Jeg tror, det er svært at sige.
Men de har sådan
nogen. Man skal tænke på, at man skyder jo rigtig ofte uden at kan se nogen, ikke? Bare for at holde fjenden ned.
Ja, du skyder der, hvor man har set dem før.
Du skyder der, hvor du tror, de er. Ja, eller du formoder, de er.
Det er ikke sådan, at man kun skyder, når man kan se en, fordi så bliver der ikke skudt særlig meget i hvert fald.
Nej.
Altså, de er jo heller ikke dumme, de er jo rigtig gode til at gemme sig, og de gider jo heller ikke dø, så det er jo ikke ligesom film, de bare kommer rendende ud fra et hjørne og står og skyder, eller ligesom i Afrika.
men så kommer I kører så tilbage til lejren, altså Esbjørn, dig og din deling med Henrik Nøbbe og de sårede der, I kører I simpelthen ind i lejren, Einheier, og føler jo, altså hvad er det for en følelse, man har, når man kommer tilbage til lejren der?
Jamen, der er man jo både lykkelig og knust samtidig. Og vi gav krammer til briterne, fordi at vi var sikre på, at de har reddet vores liv. Og samtidig så var vi jo knust over, at Nøbbe var død.
Ja. Så det er sådan en følelse af, hvor er det mega nice, vi er i live, men hvor er det mega ærgerligt, at Henrik er død.
Ja.
Ja. Hvad laver I derude? Altså lige da I kommer tilbage, hvad gør I?
Jamen, der giver vi krammer og snakker lidt med briterne og... Så kommer vi egentlig rimelig hurtigt til at komme ned og få debriefet, altså få snakket situationen igennem.
Men kan I ringe hjem på det tidspunkt?
Det må vi ikke. Jeg kan huske, at jeg sendte sådan en sms alligevel, fordi at vi allerede kunne se, at det var kommet i nyhederne derhjemme. Der var en dansk soldat, der var død, men at de pårørende ikke var underrettet. Jeg kan huske, at min far han fortalte, at han var allerede begyndt at rydde op hjemme i stuen, hvis nu at der skulle komme fint besøg, var gået i gang med at gøre rent osv.
Men far, han troede, det var dig?
Ja, eller det kunne lige så godt være mig. Han kunne se, det var fra Holstebro. Og jeg sender en sms hjem, hvor der bare står meget kort, jeg er i live. Og det var det eneste, jeg skrev, fordi at jeg måtte ikke sende den sms, men jeg tænkte, det var synd for dem, at de skulle gå derhjemme. Og...
Det, der er interessant og spændende her, det er jo, at det kan godt være, at kampen er slut for dig. Men det er den jo slet ikke over ved Nicolai Birk. Fordi du sidder ude i det der venteområde og kigger ned på en brændende bil. Ja. Jeg ved ikke, om du kan se den derfra.
Nej, altså vi kan se noget røg, altså, men den er ikke særlig langt væk. Altså der kommer jo bataljonschef ud og skal have styr på det hele sammen med de her spejder. Og han siger så, at vi sidder ude, og her der er de jo ved at blive evakueret hjem, de andre englænder og sådan noget. Jeg tror faktisk måske, de er kørt hjem, og vi ved, at de er ude af huset og alt det her. Vi får så den her besked, at man efterlader altså ikke bare dansk materiel ind i sådan et fjendeområde, så...
Det er hans materielle kommandos.
Ja, det efterlader man sat med ikke bare derinde, så vi skal ind og have, vi skal ind og forsøge at slæbe den her PMV ud igen. Men altså alle, som har noget som helst forstand på PMV, og altså de ved jo, at det kræver i hvert fald mindst en Leopard for at slæbe den der ud.
Ja, vi skal have en ordentlig kampvogn.
Ja, et mega stort lokum, altså for at trække den her ud. Og det eneste, vi har, det er vores PMV og en Piranha, så altså alle ved jo, at det her det er en umulig opgave. Men vi får at vide, at det her, det skal altså bare gøres. Nu kører vi ind og forsøger det her. Og sådan er det bare.
Men der er slet ikke nogen, der protesterer?
Altså, man kan se, at det slukker fuldstændig ind i folks øjne, fordi folk er lige slummet fra det her sindssygt baghold, og vi har haft alle de sårede her, og folk, de gider ikke ind i det der igen. Nu har vi også fået anden deling ud, så der er jo ikke nogen liv, der skal reddes herinde, eller noget som helst. Det er bare et stykke skrot, vi skal ind og have fjernet.
Ja.
Og den eneste vej derind, det er jo præcis samme vej, som vi kom sidste gang. Så det er jo den eneste vej, der er derind. Så altså man kan godt se, at folk de begynder... Altså hvor, jeg tror, nu har jeg jo så ikke hørt samtalen mellem vores delingsfører og bataljonschefen, men jeg tror da, at den har været lidt ophedet, og jeg tror virkelig, han har kæmpet, fordi han... Jeg tror virkelig, han har kæmpet for, at vi ikke skulle derind igen.
Ja.
Men nu holder vi så med en hel spider-eskadron med deres Piranha, plus vores køretøjer, plus der er kommet en patrulje jægersoldater ud med en helikopter. Men de har jo ikke rigtig nogen køretøjer, så det er sådan,
men,
det er.
Nej, men det er fordi, at nu min redaktør, Asger Juhl, der sidder derude, han sidder og råber ind i mit øre. Det kan han lige før. Det er fordi, han kan ikke forstå, hvorfor I ikke bare siger rende hop til den her bataljonschef. Og det, altså, det er jo et latterligt spørgsmål.
Men
altså,
ja, men det, nu... det havde vi sat mig lyst til, og det gør de menige jo også. Og, men altså, vi har jo så meget respekt for vores delingsfører, at... Og han siger, at vi skal derind, og jeg tror bare, nu kan jeg sgu ikke helt huske, men jeg mener, han samler os lige alle sammen, og så siger han, drenge, jeg ved godt, at det her det er en fucking lortopgave, og det er fuldstændig sindssygt, at vi bliver sendt herind igen, men det er en ordre. Og så folk, de accepterer jo bare, okay, det her det er en ordre, og nu gør vi det fandme bare.
Ja, ja.
Man kan godt se, at folk, de er lidt slukket i øjnene, nu skal de tage ind igen, og det er fandme ikke for sjov. Vi sad jo så op, og så kører vi lidt tættere på byen, der hvor vi holdt første gang, da vi hørte Nøbbe blive såret. Det er sådan lige ud for den vej, vi skal køre ind af. Og jeg kan ikke huske, hvor mange der er for deling, men alle dem, der kan være afsædet sådan.
Ja.
Jeg tror, det er vores næstkommanderende og et par folk, der så skal løbe ind afsædet, for at prøve at se, om de kan slippe den her bil ud. Og en eller anden grund, så er det så... Jeg ved ikke helt, hvordan det kommer til at ske, men det er så dem, der løber forrest ind. Og så kommer piranjerne så bagefter.
Og de der piranjer, det er jo det er sådan nogle pansrede køretøjer på gummihjul.
Ja.
Ja,
og der er flere af dem, der kører fast, og det er et værre helvede, og det er bare noget værre knip. Men de kommer så hen.
Hvor, er det sådan noget mudret lort, de kører rundt i?
Nej, men der er en af dem, der er sgu ikke lige så god til at styre den, og han kører fast og sådan nogle ting der.
Der er grøfter.
Ja, der er nogle grøfter. Så altså, det er jo fin vej og sådan noget, altså man kan jo sagtens køre der.
Men I kommer jo så ind til køretøjet?
Ja, altså, jeg ligger så udenfor. De andre kommer så ind, og altså, de ved jo godt, at de skal bare ind og kigge på den der og sige, godt, vi kan ikke slæbe den ud, og så skal de ud igen så hurtigt som muligt.
Ja. Og den er ødelagt. Altså, jeg har set billedet af den. Den holder, den brænder, og den smadrer den bil.
Ja, altså der har de så været inde i den og sådan noget, og prøvet at hugge alt, hvad de kunne. Jeg tror så ikke, det var så meget, fordi at... Vi fik kastet et par håndgranater derind, før vi smuttede og sådan.
Okay.
Så jeg tror sgu ikke rigtigt, de har fået noget derfra.
Ja, det de har fået, det har været ødelagt.
Ja, så vores piranjerne kommer også ind og holder nærmest ligesom i en halv ring ude på den her åbne plads, rundt om den brændende PMV. Og altså, vi får at vide af vores delingsfører, at der skal fandme ikke tages nogen chancer her. Der skal bare åbnes op. Hvis der er noget, der ser truende ud, så skal det bare majes ned. Og det er så også det piranjer så gør.
Ja, altså, ja. Ja, for der er jo nogen, der skyder på dem, da de kommer ind.
Ja, der bliver skudt. De ligger jo stadigvæk og prøver at få ramt på de her folk, der kommer ind for at slæbe den her bil ud. Men så kommer de piranjer herind, og de åbner bare op næsten 180 grader, og sådan i en skærm, og jævner bygninger med jorden, bygninger, der falder sammen. Og så de får holdt dem godt nede. De får så set, de kan ikke slippe den her ud, godt nok, sidder op og trækker sig ud igen. Ved den her tid, der er det ved at være mørkt. Jeg ved sgu ikke helt, hvad klokken er. Men vi har været derude i mange timer, og det er ved at blive nat nu. Og vi begynder så at køre hjem. Vi kan så høre, at der er så en bil, der følger efter os. En lille en personbil eller sådan. Og her der tænker vi, hvad fanden, vi er stadigvæk rimelig galt og hissige.
Ja.
Så vi lader... Jeg mener, der er nogen, der slukker lyset og sådan noget, og lægger sig i et baghold for den her lille bil. Fordi vi tænker, hvis det her det er nogen,
no,
der kommer, så skal de sætte ned med have. Og så den her bil, den stopper så. Jeg tror, den stopper en 300-400 meter fra. Den kan godt se, der er et eller andet. Den skal ikke følge efter. Og så stopper den så, bakker, og så kører tilbage.
Okay.
Så det var ikke sådan... Så kører vi så den her 4-5 timers tur hjem. Vi kan jo ikke køre over broen, ligesom de englænder har gjort. For vi har stadigvæk vores små BMW'er. Vi har ikke store kampvogn. Så vi har stadigvæk lige en 4 timers tur hjem, hvor vi kan sidde og tænke over alt det her, der er sket. Jeg kører der, så jeg prøver egentlig bare mest at holde mig vågen, og jamen, man bliver, altså jeg er både rasende, og så bliver man ked af det, og så jeg tror både, jeg sidder og græder, og er pisse gal, og sådan, det skifter sådan op og ned, forskellige følelser, der kommer gennem kroppen.
Og hvad er du galt på?
Jamen, jamen, man får sådan lidt en, de har fandme, nu har de, altså vi vidste jo godt, at Nøbbe var død på det her tidspunkt, og de har fået såret så mange af os, så det er sådan lidt en hævntørst på en eller anden måde, eller sådan, man er rasende, og, altså, jeg har intet til overs for det irakiske folk længere, fordi jeg, i mit øjne, der havde hele den der by vidst, at vi kom derind, og det baghold her var her, og de havde ikke advaret os selv, de civile, eller hvad man vil kalde dem så. Så på en eller anden måde, der havde jeg bare... Jeg sad bare og blev rigtig gal og prøvede... Ja, let måske efter et eller andet og smide min vrede hen imod. Altså sådan. På den måde.
Nu har man været inden for at skulle genopbygge en skole, hvor der er blevet kastet en masse danske kroner efter. Og så er det takken, ikke?
Ja.
På en eller anden måde.
Præcis. Jamen, det er sådan noget, man taget med.
Så tænkte man, så kan jeg fandme være lige meget. Så kan jeg... Ja. Bump det hele. Her.
Ja.
Ja.
Det var der også snak om, at...
Man skuffede på en eller anden måde.
Der var snak om, at der skulle smides en flybombe inde på den her PMV, smadre den fuldstændig, så de ikke havde det her trofæ. Og det var sådan, det vi alle os, der sad derude, vi tænkte, smid nu bare den bombe der, og jævn det her med jorden. Men det ville de ikke, og det kunne vi overhovedet ikke forstå, og det var jeg egentlig rigtig vred over, men sådan, nu når jeg tænker tilbage over det, så var det jo midt inde i en by for det første, plus at... Nu stod der så godt nok 50 mennesker oven på den her PMV og jublede og sang deres sejrsang og sådan noget, men det er jo ikke sikkert, at alle af dem havde været med i det her angreb, fordi at vi kunne se, at de kom jo til i busser nærmest lige pludselig, som sådan en... det har vi så set i de her... Hvad fanden kalder du dem? Dem, der flyver og kigger ned. Ja. Nej, ikke helikopter. De her droner her, der flyver rundt. Og der har vi jo, der kunne vi jo så se, efter vi så har trukket os ud første gang, der lige pludselig begynder der at ankomme busser fyldt med mennesker, som bare stiger ud og begynder at hoppe og danse rundt på den her PMV. Ja, det var så også det her franske nyhedshold, de havde filmet. Det var lige præcis de her folk, der dansede rundt. Og vi mente jo bare, at de skulle bare være bombede. At der skulle bare smide en flybombe lige oven i det. Og jeg synes, det var virkelig uretfærdigt, at det ikke blev gjort. Men altså, nu når jeg sådan sidder... Nogle år efter, så kan jeg måske godt forstå, at det skulle man måske ikke lige have gjort. Hvad synes du?
Ja, jeg sidder og venter på, hvad du synes, Asbjørn.
Jo, men selvfølgelig så skulle man ikke smide den der flybombe, fordi der var jo også selvfølgelig civil omkring.
Altså, taler I sammen, da I kommer ind, da du
Nej.
Kommer?
Ja, dengang jeg er inde, eller hvor vi sidder debriefer, der aner jeg ikke, at de overhovedet har haft nogen såret. Det er først langt senere, jeg finder ud af det.
Ja.
At der er både folk, der mister fødder og ben.
Der tror jeg også stadigvæk, vi er ude af, ikke?
Jo, altså,
da vi ikke kom hjem. Vi kom først hjem 5-6 timer efter, måske,
ja,
at de er kommet ind.
Det er jo først efter vores debriefing, jeg fik at vide, at de også havde været ramt.
Og hvor mange sårede? Altså, jeg har jo et tal, der hedder 4 danske, der er sårede, som er blevet evakueret, og så har vi en 12, der er blevet forbrændt.
Altså, vi havde i min deling, der havde vi Nøbbe, der afgik ved døden, og så havde vi en, der blev ramt i låret, og så en, der fik overfladiske skrammer af en håndgranat i ansigtet og armen.
Vi havde så inde i PMV'en, der var tre af vores på min gruppe, der var ramt af fragmenter, altså som havde sår og sådan, som skulle ind, og så havde vi ham tolken her, som var rimelig slemt forbrændt, Og så havde vi, så der var der også, jeg skal ikke huske, om det var begge to, der blev evakueret, men altså køreren i det køretøj, der kørte på, han blev i hvert fald evakueret. Altså han havde ikke noget, men vi, man ved jo aldrig, om han havde en blastskade eller et eller andet. Altså,
nej, indre blødning eller
ja, han havde fået noget tryk, så han havde en indre blødning, så han blev også evakueret. Jeg kan ikke lige huske, om vores vognkommandør, han også blev fløjet hjem, eller om han blev derude. Det tror jeg måske, han gjorde.
Så det er ligesom situationen, da I kommer hjem og falder i søvn i lejren. Så I så op dagen efter og går på patrulje med sammen igen?
Nej.
Dagen efter, der samledes vi alle sammen, og så læste fældepræsten Nøbe sidste vilje op. Den er hård, kan jeg huske. Han slutter af med at sige, at life goes on. Og der tror jeg, der knækker vi alle sammen. Det står også på hans gravsten i dag.
Det har han selv skrevet?
Han har selv skrevet et brev til os.
Hvis han skulle dø.
Også med hensyn til, hvem der skulle bære kisten, at det skulle være hans gruppe, og han ville gerne have, at der skulle spilles Jeff Buckley med Halleluja i kirken osv. Og efterfølgende, der er vi så hen og sige farvel til ham, dem der ønskede, over på Felthospitalet.
Og hvordan ligger han der?
Jamen, der har de fået tørret det meste blod væk, og så ligger han egentlig bare i hans tøj på et bord, tror jeg, han lå på. Og så gik man lige ind og tagde på ord til ham, og gik ud igen.
Sagde du noget til ham?
Ja. Det vil du gerne vide.
Det vil jeg da gerne.
Jamen, jeg kan faktisk ikke huske det ordret, men det var rigtig hårdt, synes jeg. Det var først der, dagen efter, at man sådan begyndte at ræde, og virkelig synes det var træls. Det var først dagen efter.
Og så debriefingen, som I har også omkring det her. Det er jo en snak, hvor man sætter sig ned og får ligesom styr på, hvad der foregået i vores deling, og hvem så hvad og hvorfor.
Mm. Der var stor ros. Som vores delingsfører sagde, så mistede vi et liv, men vi har reddet 20 andre. Så der er jo ikke noget at sætte en finger på. Og dem, der arbejder på Nøbe, de kunne ikke have gjort noget. Han blev ramt i den store tæer, der går ned i hans arm lige over pladen, så det var en indre blødning, så der var ikke noget, de kunne have gjort.
Så lige over ved kravbenen nærmest?
Ja, ham, vores læge dernede, han sagde, hvis han var blevet ramt sådan der uden for Rigshospitalet, så havde han muligvis overlevet. Det var slaget, det var tabt på forhånd, men synes han til liv.
Ja. Og hos jeres deling, Birk, hvordan foregår den debriefing der?
Det jeg mest kan huske fra den der debriefing, det er, at altså, vi sidder bare vores gruppe, og så vores delingsfører og vores signalmand der. Og det jeg kan huske, altså jeg bryder fuldstændig sammen under den der debriefing, fordi altså, det eneste jeg kan tænke på, det er Hansen der med det ben, som har mistet benet, og det er sådan. Men altså, der er også en del vrede over, at vi ligesom blev sendt derind igen, altså for at hente noget, et stykke fucking jern, der bare stod derinde, der var ild i. Altså det var sådan, jeg tror ikke, jeg sagde ikke så meget til det, fordi jeg tror bare, altså jeg var helt, jeg tror, jeg sad faktisk bare græd under den der debriefing. Men der var flere andre, der var rigtig vrede over det her, og det var sådan lidt gennemtyret i delingen, at det var sådan, at folk de var fandme sure over, at vores liv var blevet risikeret på den måde, når anden deling var kommet ud, og at alle ligesom sad derude og var klar, at vi så ligesom skulle tage den der sidste chance for et stykke latterligt materiel. Men det var sådan, ja, jeg synes sådan, den uge efter vi kom hjem der, jeg kan ikke huske så meget af det, fordi man gik nærmest bare i sådan en tog der, fordi at du er jo også stadigvæk rimelig i chok. Altså, du har lige været ude for noget, du aldrig har prøvet i dit liv. Altså sådan, og man kunne stadigvæk ikke helt fat, hvad der var sket.
Asger Juhl, min redaktør, han sidder derinde igen nu. Han gerne høre, om I ikke også synes, det var lidt sjovt, I er jo soldater.
Altså, før, nu har jeg så været i kamp efter og sådan noget. Og der må jeg da indrømme, at der har været situationer, hvor det var pisse sjovt. Og hvor jeg har lagt og grinet, og altså, på mine andre udsendelser. På grund af adrenalin og sådan noget. Men det her, det var overhovedet ikke sjovt. Det var den der første tur, det. Ej, der var sgu ikke rigtig noget sjovt ved det.
Det var, altså, der er en stor forskel på mit besøg i Irak og så Afghanistan, fordi at Irak, når vi var i kamp der, så var det rigtig træls hver gang, fordi det var i bykamp, så det var kort afstand, og så og sådan noget. Så i Afghanistan, der var det som om, der var vi altid ovenpå. Der var der altid os, der...
Der kunne vi slå igen.
Der altså. Kunne, ja, der kunne vi gøre det, vi var gode til, ikke? Hvor i Irak, der var det bare med... Der galt det bare om at redde sit liv, i stedet for at kunne kæmpe den anden vej. Der var det forsvar.
Ja, det lyder også, som om I har været ekstremt presse under den her tur, ikke? Og man kan sige, uanset hvor jeg kigger hen, nu har jeg jo læst alle mulige forskellige steder omkring slaget i Al-Harta, og der bliver det jo også beskrevet som det værste baghold og den værste dag, som der, altså de danske soldater overhovedet oplevede de fire år, de var dernede. Altså når I, nu, det her det er 2007, 14. maj, og I kan jo stadigvæk huske utrolig meget derfra, men altså Esbjørn, når du tænker på den her dag i dag, hvad er så ligesom det første billede, der popper op i dit hoved?
Jamen, det er ikke så tit, jeg tænker på den. Men når jeg gør, så tænker jeg bare på Nøbbe. At jeg synes, det var forkert, at han skulle dø som 20-årig. Det er egentlig det, jeg tænker. Det er ikke sådan, at jeg kan huske sådan det hele præcist, udover at jeg har skrevet det hele ned. Så på den måde, der kan jeg minde mig selv om det. Men ellers så synes jeg, jeg glemmer meget. Eller jeg tænker ikke så meget over det. Og når jeg skal tænke på det, så skal jeg virkelig gøre mig umage for at få det frem.
Er det, fordi du ikke har lyst til at tænke på det?
Ja, det tror jeg. Sådan ubevidst. Men ja, når jeg tænker på det, så tænker jeg mest på Nøbe og hans familie.
Altså, jeg tænker, den situation, der sådan... Altså, når jeg tænker over det, der kommer ind i mit hoved, det er der, hvor jeg løber frem mod PV'en første gang, da den er sprunget i luften, og så ser jeg den lue, der er åben, og kigger ind. Det er sådan det, der sådan kommer sådan. Og det er også det, der sådan får flest følelser frem. Altså sådan... da jeg bare kigger ind i, og ser de tre bedste kammerater der, som bare ligger... Det er sådan det, der får, der sådan rammer mig, når jeg tænker over det. Ja.
Og så er det øjeblik, hvor Nøb han afgår ved døden.
Ja, det er også det, vi får det at vide derude. Altså, det er bare... Det er ligesom at få sådan et slag i maven, altså. Mm.
Ja, du får det jo at vide, Birk, ude ved dig, men du ser det jo, Esbjørn.
Ja.
Hvordan ser det ud?
Jamen, det så jo rigtig skidt ud for ham. Men jeg blev ved med at tænke på, at selvfølgelig overlevede han. Det virkede bare helt forkert, at han skulle dø der på et gulv i Irak. Men så da han lige pludselig siger, han er meget konfus, men lige pludselig så er det som om, han bliver helt klar. Og så siger han, nu dør jeg. Og så lukker han øjnene, og så var det der. Det husker jeg meget tydeligt. Og så gik de jo så i gang med at lave hjertemassage, men der var ikke rigtig noget blod at pumpe rundt.
Når I tænker på Irak i dag, hvad tænker I så?
Jeg tror, det var godt, vi smuttede dernede fra. Altså, jeg synes, det er jo kun blevet bedre, efter vi er skrevet. Så har de jo ikke nogen at slås imod dernede. Altså,
så kan de slås med
hinanden. Ja, så kan de slås med sig selv. Altså, det blev kun værre ved, at vi kørte rundt dernede og hissede folk op, som de vantro hunde, vi var. Altså.
Man kan sige, at i Irak, der forværrede situationen så jo år efter år.
Jo længere tid, vi var der.
I starten, der kunne de køre to mand i en patrulje ind, eller to mand i en GD ind, og til sidst, der kørte vi kun ind i kompagni i gangen. Det er tre delinger. Så det har da ikke været positivt. Det har da ikke gået den rigtige retning, i hvert fald.
Laurits Mathias Esbeholdt og Nikolaj Birk Jensen, tak fordi I kom og fortalte mig og alle andre Radio 24/7 lyttere om slaget ved Al-Harta. Og så kan jeg sige til lytterne, at hvis I har lyst til at se nogle billeder af de to fyre, der sidder over for mig lige nu, så kan I gå ind på Radio 24/7's hjemmeside og finde, I skal bare finde programmet, der hedder Klar til kamp. Og det allersidste, jeg vil sige, det er, at den 10. august 2007, der blev de danske kamptropper trukket ud af Irak. 8 danske soldater blev dræbt i løbet af de godt 4 år, Danmark havde kamptropper i landet. I næste afsnit får jeg besøg af 3 krigsveteraner, som deltog i en række ildkampe, der den dag i dag er kendt som kampen om Musa Kala. Her var danske soldater i kamp sammen med britiske tropper i over en måned i træk i Afghanistan. Det britiske National Army Museum har på deres hjemmeside opgjort de 20 voldsomste og værste slag, som britiske soldater har deltaget i. Og her er kampen om Musa Kala på den liste, og den blander sig dermed med slag som for eksempel Waterloo, D-Day og kampen om Goose Green under Falklandskrigen. Du kan høre meget mere om Musa Kala det næste gang. Jeg håber, vi høres ved. Jeg hedder Jimmy Solgaard, og ude i akvariet sidder min redaktør Asger Juhl og vinker. Tak for i dag.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.